Tere taas, head kuulajad! Täna kuuleme nii Joosepi vendade kitsikusest kui ka suurest taaskohtumise rõõmust. Pastor Aare Kimmel räägib, millise vastuse annab Juuda Joosepile, kui viimane oma vennad veel kord proovile paneb. Samuti saame kuulda, missugused tunded valitsevad, kui Joosep oma isiku vendadele avalikustab. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Jaakobi pojad olid äärmiselt täbaras olukorras. Neid süüdistati varguses. Nad teadsid, et nad pole selles süüdi, aga hõbekarikas, mis leiti Benjamini kotist, tegi kõik nende vastuväited asjatuks. Kuidas sa tõestad, et sa oled süütu, kui sinu juurest leitakse varastatud ese? Joosepi vendadel polnud sellele küsimusele vastust ja nii ei jäänud neil üle muud, kui alistuda selle ees, mis oli juhtunud. Karikas oli peidetud Benjamini kotti Joosepi käsul. Nõnda toimides tahtis Joosep näha, kas vennad on valmis vastutama oma perekonna noorima liikme eest, ehkki teda oli kahtlemata hellitatud ja hoitud umbes samamoodi nagu omal ajal Joosepit. Proovile paneku esimese osa tegid vennad ausalt läbi. Nad oleksid vabalt võinud minna ka koju ja jätta Benjamini egiptlaste kätte, aga nad ei teinud seda. Selle asemel läksid nad koos temaga Egiptusesse tagasi, kus neil tuli uuesti kohtuda karmi riigiametnikuga. Loen esimese Moosese raamatu 44. peatükist salmid 14 ja 15. Ja Juuda läks koos oma vendadega Joosepi kotta, kes oli alles seal, ja nad heitsid maha tema ette. Ja Joosep ütles neile, mis tegu see on, mis te olete teinud? Eks te tea, et niisugune mees nagu mina oskab endeid seletada? Omal ajal oli andnud vaarao Joosepile nimeks Safenat Paneah. Selle nime üks võimalik tõlge tähendab inimest, kes oskab paljastada varjatud asjad. Ka Joosepi koja ülem oli karikat otsides öelnud, et selle abil näeb tema ülemus tulevasi sündmusi. Nii tahtis Joosep õpetada oma vendadele, kes omal ajal olid varjanud oma isa eest seda koledat tegu, mis nad Joosepiga olid teinud, et pole olemas niisuguseid saladusi, mis ei tuleks avalikuks. Kui inimesel on südametunnistusel musti tegusid, siis peab ta pidevalt kartma nende avalikuks tulekut. Iga nurga taga võib olla ootamas mõni inimene või sündmus, mis paljastab saladuse. Ka Jeesus ütles, et pole olemas niisuguseid saladusi, mida omal ajal teada ei saadaks. Valgust kartvate saladustega elamine on tõeliselt raske ja ebatervislik. Nagu juba varem kuskil ütlesin, sellepärast tahabki Jumal meid nendest vabastada. Kõigepealt soovitab ta meil valgust kartvaid tegusid mitte teha. Kui nad aga on juba tehtud, siis soovitab Jumal meil tungivalt tulla nendega valguse kätte – piiblikeeles öeldes tunnistada oma patud. Iga lapski on kogenud, kui hea tunne see on, kui ei pea enam ühegi saladuse ilmsiks tuleku pärast kartma ja värisema. Kui juhtus mõni õnnetus, siis oli laps hirmu täis, et mis saab, kui see avalikuks tuleb. Kui aga asi juba avalikuks tuli, siis sõltumata sellest, kas oli ka karistus või mitte, oli pärast seda väga hea ja kerge olla. Jumal soovib, et seda sama võiksid kogeda ka kõik tema vaimulikud lapsed. Seda sama soovis Joosep ka oma vendadele. Kõigepealt aga pidid need vennad kohtuma oma tegude tõelise palgega. Ka ükski inimene ei saa pattude andeks andmise tõelist väärtust tunda ega mõista enne, kui ta on tõeliselt kohtunud patu olemusega ja näinud selle tõelist palet. Alles siis võib ta tõeliselt mõista, kui tõsine asi on tegelikult patt, ja alles siis oskab ta tõeliselt hindama hakata ka Jumala armu. Enne seda on nii patt kui ka arm ja samuti usk Jumalasse asjad, mis inimest nagu eriti ei puudutagi. Sageli usub ta siis, et ta on ju üsna hea ja normaalne inimene ja tal ei peaks Jumalaga erilisi probleeme üldse olemagi. Loomulikult on elus üht-teist juhtunud, aga mis siis välja tuleks, kui peaks hakkama kõiki taolisi asju õiendama? Nii võib ta endamisi mõelda. Kõik ju elavad nii ja teisiti pole võimalikki. Selline on juba elu selles maailmas, kus me elame. Taoliste väidetega õigustavad oma patte lugematud inimesed ja nad ei teagi, et ehkki nad Jumalasse usuvad, on nad temast tegelikult lahutatud ja käivad hukatuse teed. Jah, tõepoolest on võimalik hukatuse teed käia ka siis, kui usutakse Jumalasse ja isegi ollakse kiriku liige. Selle kohta on heaks näiteks Jeesuse aegsed kirjatundjad ja variserid. Nagu me evangeeliumidestki võime näha, võtsid nad usu asju äärmiselt tõsiselt, ent ometi olid nad sellest hoolimata Jumalale võõrad ja koguni tema vaenlased. Loomulikult nad ise seda ei teadnud, aga just sellepärast ütles Risti ja Johannes neile, Räästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest, kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja. Matteuse evangeelium 3. Peatüki salmid 7 ja 8. Nagu selgub, ootab Jumal meilt mitte ainult usku, vaid ka meeleparandust. Ja mitte ainult meeleparandust, vaid ka sellele kohast vilja, see tähendab tegelikult muutunud elu. Joosepi vendade puhul näeme, kuidas neile korraldatud kitsikus ja läbikatsumine sunnib neid kohtuma oma minevikuga selleks, et sellest vabaneda. Joosep annab oma vendadele kõigepealt teada, et selline mees nagu tema näeb ka varjatud ja salajasi asju. Huvitav, kas tema vendade südametunnistus ka võpatab seda kuuldes. Kaananimaal oli juuda tõotanud Jaakobile, et vastutab noorema venna turvalisuse eest. Nüüd vastabki nimelt juuda Joosepi süüdistustele. Kindlasti tuletab ta südametunnistus talle meelde nii seda, mis ta omal ajal tegi Joosepile, kui ka seda, kui raske tal oleks astuda isa ette, kui selgub, et tal ei õnnestunudki Benjamini kaitsta. Ühtlasi on aga juuda tegevus ka teatud mõttes sümboolne, sest just tema soost sündis hiljem päästja, kes on terve inimkonna kaitsja ja asemik. Juuda sõnad puudutavad sügavalt. Räägib inimene, kes tõesti oma venna pärast muret tunneb. Loen 16. Salmi. Siis vastas juuda, mida me oma isandale ütleme, kuidas peame rääkima ja kuidas endid õigustama. Jumal on avastanud su sulaste süü. Vaata, me jääme oma isandale sulaseiks, nii hästi meie kui see, kelle käest karikas leiti. Kui inimene tunnistab ausalt ja siiralt oma eksimust ja süüd, siis on tema jutt usutav ja veenev. See kutsub esile austuse selle inimese vastu. Tõsi jah, vennad pole varastanud küll seda hõbekarikat, aga samas on nende südamel teine ja hoopis raskem kuritegu. Juuda ei oska juhtunut seletada muuga kui sellega, et Jumal ise on näidanud, et nad on süüdlased. Ja tegelikult on tal selles täielik õigus. Alati, kui inimene tegelikult mõistab oma süüd Jumala ees, on see Jumala valgustava töö tulemus. Ilma selleta pole inimene kunagi võimeline nägema end nii, nagu näeb teda Jumal. Ja ainult see, kes end nõnda on näinud, võib mõista, kui suur arm ja kingitus on pattude andeks andmine. Joosep aga ei ole veel rahul. Ta paneb oma vennad teist korda proovile. Ta ütleb nüüd vendadele seda sama, mida ütles tema koja ülem juba siis, kui ta jõudis neile järele Kaanani maale viiva tee ääres. Loen 17. Salmi. Aga ta ütles, ei tule mulle mõttessegi seda teha. Mees, kelle käest karikas leiti, peab jääma mulle sulaseks, tee teised aga minge rahuga oma isa juurde. Joosep pakub vabadust kõigile peale Benjamini, kelle kotist tuli välja hõbekarikas. See proovilepanek teeb lõplikult selgeks, kas vennad on teinud mingeid järeldusi sellest, mida nad omal ajal tegid Joosepile. Olukord oli küllalt sarnane sellega, mis toimus Joosepiga paarkümmend aastat tagasi. Vendadel oli hea võimalus jätta oma noorem vend Egiptuse orjusesse. Riigivalitseja käsu vastu ei saa ju ometi keegi. Nende lisatulu oleks see hõbe, mille Joosep oli lasknud nende kottidesse tagasi panna. Aga juuda sõnad näitavad, et Joosepi vennad on muutunud. Loen salmid 18-29. Siis astus juuda tema juurde ja ütles, mu isand, luba ometi su sulast rääkida üks sõna mu isanda kõrva ees ja su viha ärgu süttigu põlema oma sulase vastu, sest sina oled nagu vaarao ise. Mu isand küsis oma sulaseilt, öeldes, on teil isa või mõni vend? Ja meie vastasime oma isandale, Meil on vana isa ja üks nooruk, ta vanas eas sündinud alles noor, aga selle vend on surnud ja ta on üksi oma emast järele jäänud ja ta isa armastab teda. Ja sa ütlesid oma sulaseile, tooge ta minu juurde, et ma näeksin teda oma silmaga. Ja me vastasime oma isandale, nooruk ei või isast lahkuda, kui ta lahkuks oma isast, siis see sureks. Ja sa ütlesid oma sulaseile, kui teie noorim vend ei tule koos teiega, siis te ei saa enam näha mu nägu. Ja kui me läksime su sulase meie isa juurde ja andsime temale teada oma isanda sõnad, siis ütles meie isa, minge jälle tagasi, ostke meile pisut leiba. Aga me vastasime, me ei või minna, kui meie noorim vend on koos meiega, siis me läheme, sest me ei saa näha selle mehe nägu, kui meie noorim vend ei ole koos meiega. Ja su sulane, minu isa, ütles meile, te teate, et mu naine on mulle kaks poega ilmale toonud. Aga üks läks mu juurest ära ja ma ütlesin, ta on tõesti maha murtud ja ma pole teda tänini enam näinud. Kui te nüüd võtate ka selle mu silma alt ja temaga juhtub õnnetus, siis saadate mu hallid juuksed kurvastusega hauda. Juuda sõnad näitavad, et ta ei saa võtta oma südametunnistusele seda muret, mis tabaks tema isa, kui selgub, et Benjamin jäi Egiptusesse orjaks. Juudal oli seega oma isa vastu kaastunnet. Ometi oli ta ise just paarkümmend aastat varem korraldanud isale samasugust muret. Ühtlasi reetis Juuda siin ka Joosepile, kuidas nad olid isale tema kadumist seletanud. Kuri metsloom on ta maha murutnud. Juuda jätkab, nagu loeme salmidest 30-32. Ja kui ma nüüd tuleksin su sulase oma isa juurde ja koos meiega ei oleks poiss, kelle hingesse tema hing on kiindunud, ja kui ta siis näeb, et poissi ei ole, ta sureb, ja su sulased on sinu sulase meie isa hallid juuksed saatnud murega hauda, sest su sulane on poisile käemeheks mu isa juures, kuna ma olen öelnud, kui ma ei too teda sinu juurde, siis ma jään oma isa ees alatiseks süüdlaseks. Nii kostab Juuda, Jaakobi ja tema naise Lea neljas poeg terve perekonna eest. Kahtlemata väljendab ta ka teiste vendade mõtteid. Ta tunneb vastutust oma isa ees. Ja seda vastutust kandes ütleb ta sõnad, mis sobivad hästi ka Jeesuse kohta, kes palju hiljem sündis tema soost. Loen salmid 33 ja 34. Ja nüüd siis jäägu su sulane poisi asemel sulaseks mu isandale ja poiss mingu koos oma vendadega. Sest kuidas võiksin minna oma isa juurde, kui poiss ei oleks koos minuga? Et ma ei näeks seda õnnetust, mis juhtub mu isaga. Juuda oli valmis astuma süüdlase kohale ja saama tema asemel orjaks. Ta oli valmis kannatama selleks, et tema vend pääseks vabadusse. Just seda sama tegi omal ajal ka meie issand Jeesus. Kirjas filiplastele teise peatüki salmides 6-8 öeldakse tema kohta, et ehkki ta oli Jumala kuju, ei arvanud ta osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Ja seda kõike tegi ta ainult selleks, et meie, patused inimesed, ei peaks jääma igavesti patu orjadeks ja surma võimusesse. Ta tuli ja võttis meie koha, sai meie asemikuks selleks, et meie võiksime elada. See on piibli kõige tähtsam ja põhilisem sõnum. Kui me ei teaks ka Jumalast ja tema riigist mitte midagi muud kui ainult seda, siis teaksime me just kõige olulisemat ja tähtsamat. Armas raadiokuuleja, see on täiesti tõsi. Jeesus on surnud ristil ka sinu eest. Täpselt samuti, nagu Juuda oli valmis võtma enda peale karistuse, et Benjamin, kelle nimi tõlkes tähendab õnne poega, saaks vabaks, täpselt samuti kandis Jeesus surmakaristuse kõikide sinu pahategude eest, et sina võiksid elada. Kui sa ei lükka tagasi seda Jumala ülisuurt armutegu, mille ta on teinud Jeesuses Kristuses, siis võid ka sina olla see Benjamin, õnne poeg või tütar. Sest piibel ütleb, minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. 73. Taaveti laulu 28. salm. Esimese Moosese raamatu 45. peatükk jätkab sündmuse kirjeldamist, näidates, kuidas Joosep reageeris neile juuda sõnadele. Loen sellest peatükist kaks esimest salmi. Siis Joosep ei suutnud enam enese üle valitseda kõigi nende ees, kes ta juures seisid, ja ta hüüdis, minge kõik mu juurest ära. Ja ükski ei seisnud tema juures, kui Joosep ennast vendadele tunda andis. Ja ta puhkes valjusti nutma, nii et Egiptus seda kuulis ja kuulis ka Vaarao koda. Seekord ei suutnud Joosep oma pisaraid enam tagasi hoida ega varjata. Egiptlased said küll käsu toast välja minna, aga vennad said näha, kuidas kaua tagasi hoitud tunded valla pääsesid. Vennad olid proovi läbi teinud ja nüüd polnud Joosepil ka vajadust enam oma tundeid varjata. Ja kui need kord valla pääsesid, kuulis neid ka terve Egiptuse õukond. Nii tugevad olid need tunded. Loen kolmanda salmi. Ja Joosep ütles oma vendadele, mina olen Joosep, kas mu isa veel elab? Aga vennad ei suutnud temale vastata, nõnda hirmunud olid nad tema palge ees. Nüüd alles oli vendadel aeg tõsiselt ehmuda. Tõenäoliselt polnud nad terves oma elus tundnud niisugust õudust nagu sel hetkel. Äkitselt olid nad täielikult paljastatud. Kõik nende teod, mida nad kindlasti kaua aastaid olid püüdnud unustada, vaatasid neile äkitselt näkku nagu ere päike. Ja paljastajaks oli isik, kes nüüd oleks võinud kõige eest neile äärmiselt veriselt kätte maksta. Enam pole vähimatki võimalik ei varjata ega õigustada. Aga see, mis järgneb, ei olegi ei viha ega kättemaks, nagu inimlikult oleks olnud igati loogiline oodata. Loen neljanda salmi. Siis ütles Joosep oma vendadele, astuge ligemale. Ja nad astusid ligemale ning ta ütles, mina olen Joosep, teie vend, kelle te müüsite Egiptusesse. Joosep ei olegi vihane. Arglikult lähenevad tema vennad talle ta käsu peale. Tore oleks, kui seda hetke võiks vaadata videofilmilt. Millised on nüüd vendade näod, kui nad Joosepile otsa vaatavad? Kindlasti on sel hetkel nende tähtsaim küsimus, mis meist nüüd saab, mida ta nüüd meiega teeb. Kui peaksid olema kunagi näinud inimest, kes tuleb teise inimese juurde aetuna oma kurjade tegude poolt, täiesti paljastatuna ja relvituna, püüdmata end kuidagi kaitsta või õigustada, olles valmis vastu võtma ükskõik missugust kohtuotsust, siis võid umbes ette kujutada ka seda, millised olid Joosepi vennad sellel hetkel. Ja siis võid ka pisut mõista, mida pidid neile tähendama järgnevad Joosepi sõnad, mida loen salmidest 5-8. Aga nüüd ärge kurvastage ja ärgu süttigu teil isekeskis viha, et müüsite mind siia, sest teie elu säilitamiseks läkitas Jumal mind teie eele. Sest 2 aastat on nüüd nälg olnud maal ja on veel 5 aastat, mille ei ole kündi ega lõikust. Seepärast Jumal läkitas mind teie eele, kindlustama teile järeltulijaid maa peal ja hoidma teid elus pääsemiseks paljudele. Nii siis ei ole teie mind läkitanud siia, vaid Jumal, ja tema on mind pannud vaaraole isaks ja isandaks koguda kojale ning valitsejaks kogu Egiptuse maale. Joosepi esimesed sõnad kuulutasid vendadele andeks andmist. Samasugused olid ka ristil rippuva Jeesuse ühed viimased sõnad maailmale. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Luuka evangeeliumi 23. peatüki 34. salm. Sarnane oli ka Jeesuse sõnum oma hirmunud jüngritele pärast seda, kui ta oli surnuist üles tõusnud. Neile oma jüngritele, noortele meestele, kes olid ta Getsemanis maha jätnud ja kes nüüd olid hirmunult suletud uste taga, ütles Jeesus esimesed sõnad, rahu olgu teile. Need sõnad pidid olema kui palsam kahetsevatele apostlitele. Seda sama Jeesuse andeks andmist hakkasid varsti kuulutama nii tema apostlid kui ka kõik teised jüngrid ja seda kuulutatakse üle terve maailma tänase päevani. Seda kuulutatakse tegelikult seni, kuni Jumala riigis pidulaud sisse tulnud inimestest täitub. Ka sina, armas raadiokuulaja, võid olla üks nendest külalistest selles lauas. Igatahes ootab ja soovib Jumal isiklikult, et sa võiksid ja tahaksid seal olla. Koht sinu jaoks on seal valmis. Aga Joosep ei olnud ju Jumal, nagu oli Jeesus. Kuidas siis tema suutis nõnda andeks anda oma kurjategijatest vendadele? Vastus peitub Joosepi sõnades, elu säilitamiseks läkitas Jumal mind teie eele. Teisi sõnu, Joosep mõistis, et kõik see, mis oli toimunud, oli Jumala plaan. Ja mitte mõni tühine plaan, vaid elude päästmise plaan. Kui oskaksime ka oma elus näha Jumala juhtivat kätt, nii nagu nägi Joosep, siis jääks ka meil palju halbu sõnu ütlemata ja halbu tegusid tegemata. Joosep oli Jumalale tänulik ka oma elu ebameeldivate aegade eest. Ta ei otsinud kättemaksu, vaid selle asemel rõõmustas Jumala suuruse üle. Kui Joosepi esimene sõnum vendadele oli andeks andmine, siis teine sõnum andis teada, et raskemad ajad on alles ees. 7-4 aastast on möödas alles 2. Nii võisid vennad hakata vähehaaval taipama, millisest hävingust oli Jumal neid päästnud ja soovis veelgi päästa. Ka see pääste, mille Jumal meile on valmistanud Jeesuses Kristuses, on tegelikult tohutult ulatuslikum, kui me inimestena seda tavaliselt mõistame. Me ei aimagi enamasti, milline saatus meid ootaks, kui poleks olemas lunastust tema veres. Joosepi vennad hakkasid ehk taipama midagi sellest, kui suur on Jumal tegelikult. Ka meil on võimalus selle üle tõsiselt mõtiskleda. Suur Jumal oli kasutanud Joosepi vendade kurjust nende endi elu päästmiseks. Selleks on võimeline ainult igiaegade Jumal, kes on üle kõigi ja kõige, mis maailmas üldse olemas on. Ja samamoodi on ju Jumal ära kasutanud ka selle kurjuse, mille tõttu inimesed tema poja risti lõid. Joosepi elu võib vaadelda ka teise nurga alt, Mao ehk saatana võitlusena Jumala päästeplaani vastu. Saatan oli see, kes pani Joosepi vennad tema vastu kurja hauduma, nii et nad saatsid ta enda arvates kindlasse surma. Aga Jumal pööras kõik need sündmused enda kasuks ja kasutas neid oma päästeplaani teostamiseks. Täpselt sama skeem kordus ka Jeesuse puhul. Saatan ajas rahvajuhid Jeesuse vastu marru ja tal õnnestus isegi üks tema jüngritest meelitada tema reetmise teele. Lõpuks õnnestus saatanal korraldada ka Jeesuse ristilöömine. Nüüd on likvideeritud see suurim oht tema riigi olemasolule, mõtles ta tõenäoliselt ristilöömispäeva õhtul. Aga ometi, selle inimlikult vaadates suurima võimaliku kaotuse, pööras Jumal suurimaks võiduks, mis maailmas üldse kunagi on aset leidnud. Kui Jeesus läks alla surmavalda, siis mitte sellepärast, et surm oleks tema võitnud, vaid selleks, et ise surma võita. Mitte ükski teine maailmas elanud inimene pole kunagi osanud isegi mitte unistada nii suurest võidust. Tõesti, oma surmaga võitis Jeesus nii patu kui ka surma ja nõnda riisus ta saatanalt tema tähtsaimad relvad. Enam ei ole saatanal võimalik kinni hoida kedagi, kes tahab minna tema riigist Jumala riiki. Surma ja surmavalla võtmed on nüüd Jeesuse käes, mitte enam saatana ega loomulikult ka ühegi inimese käes. Jumal tegi näiliselt suurimast kaotusest oma suurima võidu. Nii suur on meie Jumal. Ja eks proovige leida kogu maailma ajaloost veel mõni teine isik, kes oleks millegi ligi lähedaseltki sarnasega hakkama saanud. Kui Jeesus oli võidu saavutanud, saatis ta oma jüngrid kuulutama sellest võidust kõikidele inimestele, kes maailmas elavad. Ka Joosep saatis oma vennad ütlema isale, et see, keda ta pidas ammu surnuks, tegelikult elab ja valitseb. Ja mitte ainult seda. Ta käskis veel öelda, et nüüd tuleb üsna kiiresti minna selle valitseja valitsuspiirkonda elama, et saada päästetud näljasurma eest. Ka meid kutsutakse üles mitte ainult Jumalasse ja Jeesusesse uskuma, mitte ainult uskuma, et nad on olemas, vaid ka asuma elama tema riiki, saama Jumala lasteks ja taevariigi kodanikudeks. Kui me juba kord Jumalasse usume, siis peaks see tingimata viima ka selleni, et me tuleme Jumala juurde. Samamoodi nagu Joosep andis oma perekonnale käsu asuda elama tema juurde. Loen 45. peatükist salmid 9-15. Tõtake ja minge mu isa juurde ning öelge temale. Nõnda ütleb su poeg Joosep, Jumal on mind pannud isandaks kogu Egiptusele. Tule minu juurde, ära viivita. Sa võid elada kooseni maakonnas ja olla mu läheduses, sina ja su pojad ja su poegade pojad ja su lambad, kitsed ja veised ja kõik, mis sul on. Ma hoolitsen seal sinu eest, kuna veel 5 aastat on näljahäda, et ei jääks vaeseks sina ega su pere ega keegi, kes sul on. Ja vaata, te näete oma silmaga, samuti näeb mu vend Benjamin oma silmaga, et ma tõepoolest ise teiega räägin. Jutustage mu isale kõigest minu aust Egiptuses ja kõigest, mida olete näinud, ja tõtake ning tooge mu isa siia. Siis ta langes oma vennale Benjaminile kaela ja nuttis, ja Benjamin nuttis tema kaela ümber. Ja ta andis suud kõigile oma vendadele ning nuttis üheskoos nendega, ja seejärel ta vennad rääkisid temaga. Head uudised levivad kiiresti. Ka Vaarao sai varsti kuulda Joosepi ja tema vendade jällenägemisest. Loen 16. salmi. Kuuldus kostis ka Vaarao kotta, et Joosepi vennad olid tulnud ja see oli hea Vaarao silmis ja tema sulaste silmis. Ka Vaarao oli rõõmus selle üle, mis Joosepiga oli toimunud. Ta oli rahul sellega, kuidas Joosep oma ametit pidas. Seepärast polnud tal midagi selle vastu, et võtta vastu ka tema sugulased. Iga valitseja hindab võimekaid töötegijaid. Nii loemegi salmidest 17-20. Ja Vaarao ütles Joosepile, ütle oma vendadele, tehke nõnda. Koormake oma veoloomad ja minge Kaanani maale. Võtke oma isa ja oma pered ning tulge minu juurde, siis ma annan teile Egiptuse maa parimat ja te saate süüa maa rasva. Ja sul tuleb anda käsk, tehke nõnda. Võtke endile Egiptuse maalt vankrid, väetite laste ja naiste jaoks ja tooge oma isa ning tulge. Teie silm ärgu kurvastagu teie asjade pärast, sest parim kogu Egiptuse maal peab olema teie päralt. Joosepi vendadele anti koju viimiseks kaasa hoopis rohkem, kui nad oleksid osanud kunagi isegi kujutleda. Nad põlesid soovist rääkida headest uudistest ka oma isale. Selline on Jumala riik tõeliselt. Kui oskaksime osaltki aimata, mida see meile pakub, ei kõhkleks me sinna minekuga ilmselt hetkegi. Seal pakutakse meile tõeliselt tohutult rohkem, kui oleme osanud iial kujutledagi. Ja kõige parem on, et meid kutsutakse sinna elama.
On Jumal võtnud mu käest, et mind viia siile. Say